Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğində.
101.7.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi dənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət o görə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzından öyrək edir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə çıxsınlar.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey, kulağı asak. Kasay Bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Kolay sakladı, kurun aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır, həm yerli proqramına başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərov sizi salam deyirəm. Cənubi Osetiya davası başlayandan sonra Gürcüstandakı azərbaycanlılar iki tərəfdən atəş altında qalıblar.
Bu hərbə başlananda Skinvali bazarında elə bizim soydaşlarımız orada alış-veriş edirdi. Ancaq bu müharibə belə tez oldu ki, bunlar soxdu, imkanı olmadı ki, oradan tez çıxa.
Marinyoli'də böyük bir aerodrom var, hərbi aerodrom sayılır da. Elə həmin gündən başlamış və ilk hava zərbələrindən biri də elə bizim əhalinin yaşadığı yerlərə düşdü. Yerli əhali şok vəziyyətində, çaşqınlıq vəziyyətində oldu həmin vaxtları.
Və 1990-cı ilin Azadlıq Radiosu Azərbaycanda ən çox auditoriyası olan media orqanı Unikal arxiv yazıları.
Hələ durur, davam edir 37. O yaşayır qorxularda, ürkülərdə, bəlkə bir də qaytarıldı bəlkələrdə.
Cənubi Osetiya münaqişəsi başlayandan sonra azərbaycanlılar iki tərəfdən atəş altında qalıblar. Bir yandan Gürcü ordusu əməliyyata başlayanda Cənubi Osetiyada yaşayan işləyən azərbaycanlılar, o biri tərəfdən də Rusiya qoşunları Gürcüstanın Cənubi Osetiyadan kənar bölgələrində əməliyyat keçirəndə azərbaycanlıların toplu halında yaşadıqları kəndlər və rayonlar.
İlk növbədə bizim deməli Marinyoli'də böyük bir aerodrom var, hərbi aerodrom sayılır da. Elə həmin gündən başlamış və ilk hava zərbələrindən biri də elə bizim əhalinin yaşadığı yerlərə düşdü. Təsadüfdən bir neçə bomba əhalinin yaşadığı yerlərə partlamadı, açılmadı daha doğrusu. Ancaq port bilirsiniz, aerodrom daha doğrusu dağıdıldı və çox insanlarda çaşqınlıq yarattı. Bu biz ilk addım olaraq, yəni Azərbaycanların məskunlaşdığı yerdə çox böyük əşkala verdi və eyni zamanda Gürcüstanın bütün strateji obyektlərinə həmin zərbələr edildi və şübhəsiz yerli əhali şok vəziyyətində, çaşqınlıq vəziyyətində oldu həmin vaxtları.
Fazil Həsənov azərbaycanlıların kompakt halında yaşadıqları Marneuli şəhərindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədridir. Marneulidən başqa məlumatlar var ki, rus təyyarələri çoxlu azərbaycanlıların yaşadığı Rustavi və Bolnisiyada bombalar atıblar. Tbilisidəki Gürcüstan azərbaycanlıları konqresinin sədri Əli Babayevsə deyir ki, Cənubi Osetiyaya yaxın bölgələrdə də Azərbaycan kəndləri var. Bundan başqa Qori şəhərində də çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Amma indi onların çoxu ev eşiklərini tərk etməyə məcbur olublar. Sayları dəqiq deyil. Amma Əli Babayev güman eləyir ki, indi yüzlərlə azərbaycanlı köçkün həyatı yaşayır.
Ən böyük çətin vəziyyət bu səhsədə Şuva katili deyirlər, orta katili. Harada bu Skinvalinin teritoriyasına yaxın yerdə bizim həmkər soydaşlarımız yaşayır. Orada T-4000 də kəndi var, bütün o bu səhsədə Rusun ordusunun əlindədir. Orada uşaqları, qocaları da çıxartdıq, ancaq deyim ki, vəziyyət burada Qubri şəhərində azərbaycanlar yaşayırdı. Bu səhsə hamısı qaçqındır. İndi onlar heç bir registrasiya keçməyir. Ancaq biz yaratdıq, ştab yaratmışdıq. Gürcüstan Azərbaycanları Kongresi üçün bu ştabda registrasiya edilək bu azərbaycanları. Bizim qaçqınlar hamısı öz qohum qələbəsinin evlərində gedib qalır. Ancaq biz deyirik ki, onlar hamısı registrasiya keçəbə. Bunu Gürcüstan bu qaçqınların bir sığına düşər. Statistika bizdə əmər yox, çünki bizim Azərbaycanlarda bir belə qordos var, olsun ki olmasın. Onlar gedib kiminsə də palatkasına, kiminsə də evinə girmirlər. Bu səhsə bu boyda Azərbaycanlar qaçqınları hamısını öz qohum qələbələri deməli sığıntı veribdir öz evlərində, işlərində.
Müharibə başlayandan sonra Gürcüstan-Azərbaycan sərhədinə də xeyli azərbaycanlılar toplaşmışdı. Onlar öz ailələrini, qadın və uşaqları təhlükəsiz yerə Azərbaycana keçirmək istəyirdilər. Amma Əli Babayev deyir ki, qırmızı körpüyə toplaşanların bir hissəsi də azərbaycanlı turistlər olub.
Yarım milyondan çox borçalı Azərbaycanda yaşayır. Onlar öz uşaqlarını, öz qohum qələbələri gəlib həmişə Gürcüstanda borçalı istirahat edirdi. Onlar biraz panika qalıqdı, geri qayıtdılar, ona görə də yoxsam.
Bəs Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların bu münaqişəyə reaksiyası necədir, münasibəti necədir? Marneuli'deki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Fazil Həsənov.
Bir məralı demək olmaz ki, ümumi necədir. Ancaq siz özünüz görürsünüz ki, bu faktiki olaraq Gürcistan aqressiya qarşısındadır. Tutaq ki, söhbət əgər Asisiyadan gedirsə də, yaxud Abxaziyanın yaxınlığından gedirsə də, Kodolski şehrindən gedirsə də, bəzi siz təsəvvür edin ki, Rusiya təyyarələri harada Asisiyadır, harada da ki, Marniolidir, yəni birisidir, yaxud da ki, ölkənin başqa-başqa regionları, yaxud Potidir və ölkənin bütün ərazisində demək olar ki, havadan bu strateji əhəmiyyətli bütün obyektlərin hamısı məhv olub və müstəqil bir dövlətə, böyük bir dövlətin belə bir hücumu şübhəsiz yerli əhalidə həm hiddətli olur. Həm də ki, narazılıq oldu. Bu əvvəliyyətdən şübhəsiz danışmaq olmaz. Yəni, bu artıq o xırda çərçivədən çıxaraq ölkənin bütün ərazisində müharibənin adı havası var. Kommunikasiyaların dağıdılması, ölkənin başqa yerlərdən təcrid olunması, eləcə də iqtisadi böhrana gətirir çıxarda biləcək, humanitar katastrofa gətirir çıxarda bir şərait buna necə qiymətləndirə bilər? Həlbə ki, bu böyük bir dövlətin balaca bir müstəqil dövlətə bir aqressiyası kimi. Yəni bizim ölkə vətəndaşları, istəyir Azərbaycanlılar da öz münasibətini göstərdi. Buna bir neçə gün bundan qalaq Marjol da böyük bir miting oldu, etiraz mitingi. Eləcə də birisi də keçirilən mitinglərdə ölkə vətəndaşları kimi Azərbaycanlılar da iştirak elədi və öz narazılığını bildirdilər.
Metavazov, seçki davukonu bilir. Metavazov, davukonu bilir mola para kəndir.
Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Russia's ongoing action raised serious questions about its intentions in Georgia and the region. Ceasefire first, access to the victims second. Easy to say, very difficult to do.
Rusya Gürcistan Savaşı, Azadlıq Radyosu'nda. Həmyerli verilişi davam edir. Tbilisi'deki Gürcistan-Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Əli Babayev deyir ki, Cənubi Asetiyadakı Azərbaycanlılar da münaqişədən əziyyət çəkirlər.
Bu hərbə başlanında Xinvali bazarında elə bizim soydaşlarımız orada alış-veriş edir. Orada olanların kimisi Gürcistan'a gəlibdi, kimisi Orcan'a gedir, Severni Qalqasiyaya keçibdi. Elə də bizim xalq bilirsiniz ki, Gürcistan'da çoxluğu kənd təsərrüfatına məşğuldur, öz məhsullarını necə özgə yerlərə keçirir, elə də Asetiya. Asetiyanın bazarında bizim Azərbaycanlar çoxdur. Kimsə orada uca Rusiya vətəndaşlığını da götürüblər. Ona görə də onlar orada necə vətəndaş kimi, orada evləri də var. Kimisi elə demək olar ki, gedib gəlirdi. Tbilisi ilə Xinvalinin arasında 130 kilometr var. Çox da deyib, elə demək olar ki, onlar öz meyvəsini gəlib, Marneuludan, Qardabanla, Göydü, Ahidozluq, Yardınlarım, bunları aparıb öz Qinvali bazarında satırdı. Ancaq bu müharibə belə tez oldu ki, bunlar çoxdu, imkanı olmadı ki, oradan tez çıxa. Tabi belə qlobal müharibəyi heç bilmədilər, belə atma olurdu, belə yavaş-yavaş. Ancaq belə oldu ki, bu adamlar iki tərəfli atışmanın ortasında qaldı. O tərəfdən bu Asetinlər, sonra Ruslar. Bu tərəfdən də Gürcü tərəfi, qədrəz bu səhsiyyə ən pis vəziyyətdə olan Xinvalidir, hansı ki, bütün dağılıqdır. Nə istəyən bilirsiniz ki, o dağılmanın içində də çox böyük hələkət var, xalq ölübdür. O xalqın arasında da həlbət ki, biz indi kim qohumları gəlir ki, tapılmır, kimi orcanı gidirdən zəngirlik üçün sağam, kimi haradansa da ancaq kimi də zəng vurmaq onların, valideynləri də bu səhə çox narahatdır. Ona görə biz Gürcistanda, Gürcistan Azərbaycanların ictimaiyyəti demək üçün iclasını çağırmışıq. O iclasda biz hər bir regionun nümayəndəsi olacaq. Biz orada komissiya yaradacaq ki, bu qaçqınlar, bu ölüb olanlar, yaralanların komissiyası işləsin ki, bilək ki, bizim nə boyda Azərbaycanlı sələk olub, nə boyda yaralanıb, nə boyda evli işsiz qalıbdır.
Gürcü ordusu müharibədə itkilər verib, düzdür, dəqiq sayları hələ açıqlanmayıb, bundan başqa yaralananlar, Rus qoşunlarına əsir düşənlər də var. Həmsöhbətim deyir ki, yaralılar arasında Azərbaycanlıların olması haqqında məlumatlar gəlir, amma dəqiq sayları hələ bilinmir. Eyni zamanda Əli Babayev deyir ki, Azərbaycanlılardan da könüllü olaraq müharibəyə gedənlər olub, amma itkilərin içində Azərbaycanlıların olub-olmaması hələ dəqiq deyil. Həmsöhbətim deyir ki, münaqişə Gürcistandakı Azərbaycanlıların Gürcü xalqına dar gündə dayaq olduğunu göstərdi və ümid eləyir ki, bu birliyin gələcəkdə Azərbaycanlıların yaşayışına da müsbət təsir olacaq.
Gürcülər də bilir ki, bir millət hansı ki, axırasan onların bir önündə o da Gürcü Azərbaycanlarıdır, Gürcistan Azərbaycanlarıdır.
Ne göreyiz sonra ne tör olacak Gürcü Azerbaycan. Gürcülerin münasebeti bize gelecekte onun da özleri bilir. Defalarla demiştim Gürcistan Azerbaycanların probleması çoktu, torpaktı, işti, insan hukukları, zatı bunları biz hemen şehirleri sürmüşü Gürcistan hükümetin yalanında. Şimdi bilsin ki Gürcü milleti için Azerbaycan milleti nece Azerbaycan hükümeti öyle de Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlar onlardan ötürü en yakın milleti, en dost milleti. Bunu gerek özleri sübut eller. Biz bunu nece öz Gürcistanımız, nece Azerbaycanlarımız hemşe biz sübut elleri bunu.
Bu Tbilisi'deki Gürcistan Azerbaycanları Kongresinin sədri Əli Babayev idi. Həm o, həm də Marneuli'deki Azerbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Fazil Həsənov bizə Cənubi Asetiya münaqişəsinin Gürcistanda yaşayan Azerbaycanlara təsirindən danışırdılar. Həm yerli verilişi davam eləyir. İndi Gürcistan Rusiyanın hücumunu imperialist siyasət adlandırır. Rusiya haqqında buna oxşar ittihamlar 1990-cı ildə Azərbaycanda da səslənirdi. Bu, həmin vaxt idi ki, Sovet tankları Bakıya daxil olub, 130 nəfərdən çox dinç sakini qətlə yetirmişdilər. Yerli televiziya sıradan çıxarılmışdı. Həmin dövrdə Azərbaycanda insanların ən çox etibar elədiyi elektron media orqanı Azadlıq Radiosu idi. Həmin günlərin unikal arxiv səsləri. Elanlardan sonra.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Дорогие товарищи, истекают последние минуты 1989 года. Позади особый год в жизни страны. Я бы сказал, самый трудный год. Трудный потому, что мы на протяжении всего года нас не покидала тревога, вызванная обострением межнациональных отношений.
Bakıda erməni əhalinin xilas edilməsinə əsas gətirib Bakıya girən Sovet ordusu həm də Milli Azadlıq Hərəkatının fəalları arasında həbslər həyata keçirmişdi. Tutulub Moskvaya aparılanlardan biri də görkəmli şair Xəlil Rıza idi. Xəlil Rıza'nın hüquqlarının müdafiə komitəsi yaradılandan sonra o dövrdə onun həbsi haqqında məlumatları dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu idi. Şairin məşhur Davam Edir 37 şeiri də ilk dəfə Azadlıq Radiosunda səslənmişdi.
Xəlilsa davam edir. Bu dünyada otun, suyun, torpağın da yaddaşı var. Sındırılmış bir budağın, söndürülmüş ocağın da yaddaşı var. Ələk vələk darmadağın, otağın da yaddaşı var. Bayaq isti, indi bumbuz yatağın da yaddaşı var. Nallı çəkmə altındaca qolu çıxan kuklacığın, miz üstündə yetim qalan bir qələmin, Varağın da yaddaşı var. Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri, qara günlər gətirərkən qan qırmızı giyənləri. Yox, unuda bilmərik biz xeyir cildi giyən şəri, yüz minləri qanunsuz və məhkəməsiz güllə baran edənləri. Qorxa-qorxa, yarım addım ata-ata, ayaq üstə yata-yata, Qurşağacan qar içinə bata-bata sürgünlərə gedənləri. Ac, yuxusuz, nalan, üryan, min-min qoca, min-min cavan, iş üstündə bir sümüşdü bir dədəri. Yox, unuda bilmərik biz, ac canavar iştahıyla yurdu söküb tökənləri, bir dəstəni qana çəkən dəstəbaşı təkələri, rəhbər xadim sayılırdı, Baş kəsənlər, göz oyanlar. Hak bağıran boğazlara kurşun töştü Markaryanlar, Grigoryanlar. Yanda durdu Topuridze, Asta Cellat, Usta Cellat. Adı doğma, ürəyi yad, cin Cəfərin əlləriyle viran qaldı xanimanlar. 74 min dustaq getdi, qayıtmadı yüzdə biri. Çoxu güllə işığında öz əli ilə qazdı qəbri. Ən rəzili bu deyil, yox. Ən rəzili odur ki, sən özün şair adlanasan, ədib alim adlanasan, baxıb dustaq etdiyinə kam alasan, şadlanasan. Yox, unuda bilmərik biz iş başında omba duran gürzələri, Naxçıvanda DTK'nın çirmək qollu dilavəri, alnı kərpiç, gözləri tum mirzələri. Əllərində daşdan keçən casus namə ərzələri, tribunadan vətən deyə, millət deyə vəz eləyən hərzələri. Yox, unuda bilmərik biz, bircə üskük şöhrət üçün, göz dişdiyi sərvət üçün mənliyini satanları, xırtdəyəcən bataqlığa batanları. Daloy muğam, daloy papaq, daloy tarda, daloy sazda deyib lığa batanları. Xəyanətə qurban getdi tər bənövşə bahar müşviq. Hələ də bu cinayətə zirvələrdən baxar müşviq. Xəyanətə qurban getdi neçə igid, pensneli, zər əsalı, nur heykəli, ulu Cavid. Qurban getdi dağ bülluru Yusif Vəzir, Yalçın Qaya Əhməd Cavad, Qoç Köroğlu, Sanı oğlu Hacı Kərim, ulduzları salxım kimi göydən dərən Çobanzadə Bəkirimiz. Güllələndi təpərimiz, kəsərimiz, hünərimiz. Bu dərdləri öncə sezib tab etmədi Cəfərimiz. Haray dünya, hələ durur o qansızlar. Qəhrəmana, mərd baxışa aman verməz imansızlar. Qırdığımız dişlərini zaman-zaman şıqqıldadan qan tökməyə, baş kəsməyə imkansızlar. Elə bilmə o dəhşətli yanğın bitdi, batdı getdi. Hələ durur, davam edir 37. O yaşayır qorxularda, ürkülərdə, bəlkə bir də qaytarıldı bəlkələrdə. Vicdanları basıb yiyən ləkələrdə, kölgələrdə, nə qədər ki bir milləti 70 yerə bölənlər var, nə qədər ki rütbə üçün, şöhrət üçün ölənlər var, nə qədər ki kabineti, vəzifəni gözlərinə təpənlər var, tiranların yambızını biraz altdan öpənlər var, nə qədər ki istedadı addım-addım pusanlar var, xalq dərdini haydırmağın əvəzinə əqrəb kimi susanlar var, nə qədər ki iş başında bunca kütbaş kəmsavad var, düz 300 min didərgindən heç nə yazmaz mətbuat var, nə qədər ki başçı olur başsız canlar, bir millətin mənliyini talam-talam talayanlar, nə qədər ki mənə əxlaq dərsi verir fərarilər boşqab dibi yalayanlar, nə qədər ki demokratiya, aşkarlama deyə-deyə boğaz yırtır üzüçülər, zurnaçılar, şeypurçular, nə qədər ki cəzasızdır xan kəndimdə evlər yaxan, ürək yıxan yırtıcılar, davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Nə qədər ki xalq şairi xalqı yaddır, nə qədər ki rütbərlər mütləq dahi istedaddır, nə qədər ki yallananlar harda aşdır, orada başdır, nə qədər ki erkən duran axşamacan kətmən vuran anaların döşü sütsüz gözü yaşdır, davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Diqqət, diqqət, qapamasın gözlərini haray həşir, çığır bağır, qəzetləri lal eləmək xalqı lal etməkdən ağır, ruhun hələ ölməmişsə hayqır, bağır, Ne kadar ki sıxıb məni limon kimi sümürəm var, sümüyümü gəmirəm var. Ne kadar ki başımıza püskürdülür ölüm tozu, təyyarələr zəhərləyir o kolxozu, bu safxozu. Ne kadar ki çocuk qanı pestisidlə mayalanır, aşımıza qatır alçaq yüz fitnəni, min yalanı. Ne kadar ki Ovçarenko dəstəkləyir balayanı, milli gəda Baraviki, ağam Begyan min ilanı. Ne kadar ki canımızda qan sorucu min gənə var, mənim isti sözlərimə soyuq baxan biganə var. O xəyanət sanma bitdi, davam edir 37, o cinayət davam edir. Mənim şiirim, mənim qanım cinayətlə dava edir.
...1990-cı ildə Azadlıq Radiosunda səslənən Xəlil Rızanın Davam Edir 37 şeirini dinlədiniz. Şeiri Mirzə Xəzər ifa edirdi. Həmyerli verilişindəki bugünkü görüşümüz burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olun.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Oh, shit. kimince. Kızıyor gülense, sabrın kense, gelin safine, kara gülen ağlar babense.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan caniymiş.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
var.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımızı uzun-uzadı təqdim etməyəcəm. Tanıyanlar onu ümumilikdə Azərbaycanın görkəmli intellektualı da adlandırırlar. Biz isə sadəcə adını deməklə kifayətlənəcəyik. Bu dəfəki söhbətimiz Cuvarlılar nəslinin tanınmış davamçısı Toğrul Cuvarlıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Toğrul bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Siz də sağ olun.
Ənənəvi bir sualım var, onu sizə də vermək istəyirəm. İşləriniz necə gedir?
Böyle çox, deyərdim ki, mürəkkəb sualdır. Ölkədə gedən kim?
Ölkədə nə tərk edir işlər?
Adam müəyyən dərəcədə tuta bilmir. Yəni, o yol hara gedir, müəyyənləşdirmək kifayət qədər çətin.
Hara getdiyi bilinməyən yolla addımlamaq nə deməkdir sizcə?
Mənə belə gəlir ki, biz hələ də bir ölkə kimi seçim qarşısında. Başa düşürəm ki, dövr də mürəkkəb dövrdür. Bəzən seçim etməmək də uğurlu addımdır. Amma bu çox uzananda bu proses. Yəni, sən o daim axtarışda olanda bu bir müəyyən narahatçılıq yaradır insanda.
Ölkə kimi bildik, bəs xalq nə edir? Nədir xalq? Kimdir xalq?
Bu axır vaxtı xalqdan yaman çox hamı danışır. Bəzən işdirsən ki, deyilər ki, Azərbaycan xalqı az qala antidemokratik bir xalqdır. Mənim dəri bu gülünç şeydir. Çünki biz xalq deyəndə real yanaşsaq bu məfhuma, hər adamın təxminə bunu Toffler vaxtını yazmışsa çolqlarda hesablanmışdır. Bir 500 dənə danışı var. Yəni, o 500 adamı bu ünsiyyətdədir. Ondan sonra bir 2500 də tanıyır. Onların ünsiyyətdə deyil. Qəribədir ki, xalq elə bu 500 adamdır. Yəni, sən bu 500 adamın içində normal adamları görürsənsə, bu 500 adamın içində, belə deyərdim, zatı qırıq adam azdırsa, deməli, bu xalq da normaldır. Ən azı sənin çərçivəndə. Belə-belə biz baxsaq ki, doğrudan bizim xalq belə heç nəyə qadir deyil. Belə deyil, rayonları gəzəndə qəribədir ki, elə insanlara rast gəlirsən ki, hətta bir şəhər əhlisi kimi bir müəyyən dərəcədə bir xəcalət hissi də keçirsən. Çünki görürsən ki, bunlar səndən pütövdülər. Səni bu şəhər mühiti, biraz biclik, biraz kariyeristlərin çoxluğu, bir balaca bizi elə bir fikirə gətirir, insanlar hamı belədir. Yəni, insanın içində mütləq o almanın içində olan kim bir balaca kürüy olmalıdır. Sən birdən uzaq bir, nə bilim, Bərdədə, nə bilim, Qazaxda, pütöv bir adama rast gələndə təəccüblənirsən. Deyirsən ki, kişi pütövlük mümkün imiş. Kim deyir ki, bu mümkün deyil, zaman mürəkkəbdir, ona görə dana ayıraq. Belə deyil, insan gərək ilk növbədə yaşadığı cəmiyyətə inansın. Cəmiyyət də elə xalqdır da. Xalq da mən dediyim o 500 adam təxmin. Xalqlar təxminlə hamısı bir-birinə bənziyir. Hayf ki, onların talihi çox vaxtı, çox dar bir zümrədən asılıdır. O zümrə nasazdırsa, xalqın da işləri biraz pis gedir. O nasaz olanda xalq da biraz nasaz görünür, amma əslində belə deyil. Bilmirəm, çatdıra bildiyim
fikirlərimi. Mənim üçün maraqlıdır, siz müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, hansısa bir Avropa ölkəsinə gedəndə, orada bir yeri tanımayanda harasa getmək istəsəm, şəhərin müsəlman yaşayan hissəsinə gedib, oradan soruşuram nə eləmək lazımdır. Və bunda nə ilə əlaqədərdir?
Bu, bilirsinizmi, yəqin ki, elə mənə xas olan şeydir. Çünki mən ingilis dilini də o qədər yaxşı bilməsəm də kifayət qədər bilirəm ki, ingilisdən də soracağım. Amma mənə maraqlıdır ki, fürsətdən istifadə edib gedim bir o mühiti də görüm. Və o mühiti görəndən sonra sən artıq, elə bil ki, sən o biraz yekədə olsa sivilizasiyaların təmasını bilavasitə əllərindən hiss eləyirsən. Yəni, bu mənada müəyyən dərəcədə o türk məhəllələrində, ərəb məhəllələrində, bir çox ölkədə bir müəyyən rahatlıq da hiss eləyirsən.
Toğrul bəy, din nədir ümumiyyətlə sizin təsəvvürünüzdə?
Din axtarışdır. Hər insan həyatın son məqsədlərini tutmaq istəyir. Məsəl üçün, Tolstoyun bir sözü var, arzamaski strax deyirlər, Tolstoyun tərcüməyi halında. Tolstoy ölümdən qorxaraq orta yaşlarında dövə arzamasa gedibmiş, yəni istəyirmiş ki, qorxsun, orada bir dəri öldürsün. Ən az elə onu görə ki, insan gecə-tezi ölməlidir, çalışır ki, həyatın məqsədini tapsın, axtarsın. Bəzi adamlar bu məqsədi sanki başqa bir qüvvəyə tapşırırlar ki, mən sənə inanıram, sənə güvənirəm, heç axtarmaq da istəmirəm. Bu bir yoldur. İkinci yoludur ki, özüm daim axtarışdayım. Bu yolun ikisi də dinə gətirə bilər mənim aləmdə. Və heç də təsadüfi deyil ki, yaşadı olmuş Tolstoy ömrünün axırında dəhşətli İslamı maraqlanırdı. Elə bunu onunla bağlayırlar ki, Tolstoy da bunda rahatlıq tapırdı ki, xristiyanlıqda sən Allah tanıyırsan, amma güvənmirsən, özün daim axtarışdasan, özün istirablar keçirirsən. Tolstoy isə İslamda bunu tutmuşdu ki, İslam bir rahatlıq verir. Elə bil ki, orada bir böyük qüvvə var. Sən də sakitcə oturursan, gözləyirsən ki, oradan sənə nə siqnallar gəlir. Yəni, bu mənada sən rahatsan. Mən bunu yaşdan da bağlayıram, çünki Tolstoy artıq yaşlıydı və artıq gücü də yox idi ta bu mübarizəyə, bu daxili mübarizəyə. Yəni ki, faktiki insanlar iki növə bölünür. Yəni, insanların pozisiyası dinə. Nəinki insan həyatı, hətta ölkələrin də həyatı, bəzən sivilizasiyaların da həyatı var, bu iki qütbün arasında keçir.
İnsan özü nədir bəs?
Bilmirik. Ömür belə başa çatanda biraz ağır sözdən var, sona yaxınlaşanda. Başa düşürsən ki, yenə də həmin o suallar, yenə də kainatı başa düşmürsən, yenə də bu təbiyyətin qanunlarını qismən elə bil ki, başa düşürsən, məişəti tez dəyişən qanunlar. O ki, qaldı o, mürəkkəb qanunları, yenə də hər şey müəmmadır. Və bu mənada belə söhbət ediriksə, elə bizim baxbısat söhbətimiz sizin belə bir balaca verdiyiniz ilə bil, məni istiqamətləndirmək istəyirsiniz müəyyən dərəcədə qəribə suallarınız. Diqqətlə qulaqsanda və özün özünə də diqqətlə qulaqsanda bir balaca hamısı yuxudur, röyadır. Bu röyə hissi çox belə xoşa gələn hisslərdir. Bu məndən ötəri son zamanlar çox əziz bir fikirdir. Və bəlkə Niyazi Mehdi də mənə müəyyən dərəcədə kömək etdi ki, bunun haqqında düşünüm.
Toğrul bəy, nə vaxt darıxırsınız? Həyat nə darıxdırır?
Mən bir balaca cəmiyyətdə süslüyü görəndə, bir balaca görəndə ki, hamı çaşqındı. Bir tərəfdən deyirəm ki, bəlkə bu mənim yaşımdan gəlir. Adətən yaş belə bir zəhərmar şeydir ki, belə deyərdim. Birəcə bütün proseslərin sürəti orqanizmdə azalır və sənə belə gəlir ki, elə bütün dünyada belədir. Halbuki elə deyil. O sənin sürətlərin azalıbdır və kənardakı sürətlər sənə çox yüksək gəlir. Bu da var. Amma mənim müəllimdə mən qəribə bir fikirə gəldim. Dedim, yaxşı, mən ki çalışıram ki, dünya marağım qalsın, hər şeylə də maraqlanıram. Məndə yəni o həyata olan maraq qalıbdır. Bəs görəsən, məni darıxdıran nə? Darıxdıran odur ki, demək insan üçün görünür iki vəziyyət çox mühümdür. Ya gərək biləsən ki, bu dünya dəyişir, yəni inqilabi bir hisslər keçirəsən. Ya da ki, sən gərək vaxt aşırı, belə deyək, dünyanın qarmoniyasını hiss eləyəsən. Qəribədir ki, mənim aləmdə bu dövrdə biz nə o hissləri keçirəmirik, nə bu hissləri. Harmoniya da azalıbdır xeyli. Niyə azalıbdır? Çünki gənə də dövr belə tələskən bir dövrdür. O qarmoniya üçün gərək bir, heç olmasa bir anlıq dayanasan. Heç olmasa bir anlıq dənizə baxıb və dostumun, nə bilim, gözlərinə baxıb, səsini eşidib, ya da bir fikir eşidib. Deyəsən ki, bu nə gözəl anıymış. Bunu da biz tutamırıq. Yəni, fakt ki, elə bil ki, mənəvi cəhətdən biraz asılı vəziyyətdəyik.
Bu vəziyyətdə kimə oxşanılır?
Nə Che Guevara deyilik, belə deyərdim. Nə şair deyilik, əsl mənada. Yəni, mən dərin şairiyyətdən deyirəm. Yəni ki, belə də yaşayırıq da, gözləyirik hələ ki, bu xarab aparır bu yol.
Toğrul bəy, bu yaşla bağlı dediniz. Ümumiyyətlə, mən küçədə gedəndə adamlar görürəm. Yaşlı adamlar, çox yaşlı adamlar. Və onlara baxanda mən fikirləşmirəm ki, bu gör nə qədər qocadır. Onlara baxanda mən həmişə düşünürəm ki, görəm bu nə qədər cavandır. Çünki heç cür daxili imkanları mən o qocalıqla əlaqələndirə bilmirəm.
Elədir, amma biz mənim də tərif meyar bu deyil. Mən cəmiyyətin sağlam olduğunu ya biraz xəstə olduğunu başqa şeydə görürəm. Cəmiyyətdə müəyyən harmoniya varsa, cəmiyyət bunu tutursa ki, babbalaca uşağın da öz gözəlliyi var, qoca adamın da öz gözəlliyi var, bu da təbiyyətin başqa bir rəngidir. Bax, bunu ancaq harmonik cəmiyyətdə tutmaq olur bunu və mən bunları əvvəz yerə demirəm. Vaxtı ilə siz o çox mürəkkəb suallar verdiniz. Həyatın son məqsədləri haqqında, bu dünyanın, nə bilim, mənası haqqında.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkəm söhbətimiz Toğrul Cuvarlıdır. Təqdimatçı həmşək kimi mənəm, İlqar Rəsul. Hansı kitab sizə yaxındır və yaxud sizə yaxın olan kitablardan birində nə deyilir?
Mənə ən yaxın olan kitablardan biri Meşçinkovun kitabıdır. Etüd optimizmiydi o kitabın adı. O kitabın bütün mövzusu çox sadə bir fikirdən ibarət. Necə eləmək ki, insan ölümdən qorumasın. Bir fizioloq kimi yazıbdı bunu. Və tapıntısı da çox qəribədir. Deyir ki, insan gərək təbii qocalsın, ağaç kimi. Yəni, insan gərək ömrünün sonuna çata çatda gərək artıq elə yorğun olsun ki, ölümü çox asan qəbul eləsin. Təəssüflər olsun ki, biz öz daxili imkanlarımızı, sosial imkanlarımızı bəlkə realizə elə bilmirik deyin. Biz elə bil ki, qocalığa çatanda da o bəyək siz dediniz, müəyyən dərəcədə cavan qalırıq. Buna müsbət rəng də vermiyorlar, mənfi rəng də vermiyorlar. O mənada ki, əsl qocalıq yorğunluqdur. Əsl qocalıq sən bütün məqsədlərinə çatırsan və yavaş-yavaş sönürsən. Yəni ki, biz birəcə elə bil ki, ac qalırıq. Mənəvi cəhətdən deyirəm, biz doymuruq. Doymuruq deyin, nəticəsi də budur.
Yaxşı, buradan qutaranlar, o yorulanlar, tükənənlər, sonra haradasa yaşayırlar yoxsa yox? Həyatın o birisi üzü, ikinci hissəsi, ikinci mi bəlkə bilmirəm.
Məntiq yolu ilə belədir ki, biz gördüyümüz, laf röyədə olsun, biz gördüyümüz bu dünya elə bir mürəkkəb mexanizmdir ki, elə bir qəribə hadisədir ki, heç adam inana bilmir ki, bu məqsədsiz olsun. Və bu mənada elə bil ki, mütləq nəsə olmalıdır o bir dünyada. Yəni, bu mənim təri dinin əsaslarından biridir. Yəni, tək o inanmaq yox, yəni, belə məntiq yolundan. Ona görə də təsəddüf deyil ki, alimlər vaxtaşırı axtarırlar ki, bu kainat harada, hansı nöqtədə yaranıbdır. Bu da faktiki dini axtarışlardır əslində. No, bu tərəfdən də yorğunluq var da, onu bəyək söylədiyim. Yorğunluğa nail ola bilirsənsə, valla insan da bir yarpaq kimi, bir qarışqa kimi bir şeydir. Bu da harmoniyanın bir növüdür. Bu anda heç axtarış da lazım deyil. Bu məndən də dərib bir həqiqətdir. Və mən elə adamları görmüşəm, az da olsa görmüşəm elə adamları. Yox ki, sən daxilən cavan qalırsan, saxıra kimi, sən narahatsansa, səndə bir inqilabçı ruhu var ki, mən gərək başa düşəm bu ömürü, mən gərək biləm bu nədir. Hə, belə halda geci tezi görünürsən, dinə də bir ən azı müraciət eləməlisən.
Azadlıq nədir sizin üçün?
Niyazi Meytinin yaxşı bir məqaləsi çıxdı. İntellektualni varvar vnutri nas, yəni bizim daxilimizdə olan intellektual varvar. Deməli, orada əsas fikirlərdən biri ondan ibarətdir ki, sonsuz azadlıq da kifayət qədər xatalı şeydir. Yəni, sonsuz azadlıq yavaş-yavaş adamı varvar eləyir. Azadlıq odur ki, bizim sosial həyatımızda düşündüyünü düşünürsən, tutduğun mövqedə də dura bilirsən. Bu, mənim nədər azadlıqdır. Hərə özü seçdiyi çərçivədə özünə xas olan bir azadlıq tapır.
Yəni, mənim üçün maraqlıdır ki, sizin azadlığınız nəyin astanasında qutarır, harada məhdudlaşır? Var mı belə bir sədd?
Deyəsən, var. Bilirsiniz, mənə belə gəlir ki, hər şeydən danışmaq olar. Fikirdə insan nə qədər istəyir azad ola bilər, sosial praktika, sosial həyata keçəndə gərək kifayət qədər düşünülmüş addımlar etsin.
Toğrul bəy, nə sizi məhz bizim indi sizlə elədiyimiz söhbətlərin qəlbinə çıxa biləcək bir adam elədi? Uşaqlıqdan gələndə məsələn nə idi maraq ki, belə oldu sonu?
Düşünürəm bu nə ilə bağlı olub. Həqiqətən mən buna cavabı bilmirəm. Mən bir şey bilirəm ki, mən çalışmışam ki, həmişə mən imkan dairəsində azad olum. İlk növbədə düşüncəmdə, bəzən də hərəkətlərimdə. Bəlkə bilirsiniz bu nədən gəlir. Bizim ailə bütövlükdə Usub bəylər, Xasmammədovlar, Cuvarlılar kifayət qədər başı bəlalı nəsillər olubdur. Yəni ki, sürgünlər, nə bilim, itkin düşənlər.
Kifayət qədər dağıntılara məruz qalmış bir nəsil kimi.
Və bilirsiniz mi, eyni zamanda da mənim atam, yəni Nəsib bəy Usub bəyovun başçı oğlu olan atam faktiki həmişə yadındaydı ki, bunu hər an Sovet hakimiyyəti deyə bilər ki, sən o kişinin qohumcusu olursan, qohumusan. Və ona görə də çalışırdı ki, elmində güclü olsun, inkişaf eləsin ki, bunu qurban verməsinlər. Mən indi vaxt keçəndən sonra belə başa düşürəm.
Deyilənə görə də bu seçdiyi yol onu xilas eləyibdi.
Hə, hə, müəyyən dərəcədə bu yol bunu xilas eləyib. Amma eyni zamanda təkbiliyi yox, biraz can adam sərt eləyir də belə yol, belə həyat tərzi. Və bəlkə də mən bunların hamısını görüb, yəni daimi xalamın sürgününü, anamın söhbətlərini, nə bilim. Yəni elə bil ki, mən həmişə azadlıq olmayan bir cəmiyyətdə yaşamışam, bu ya bu şəkildə. Və istər istəməz mənin ötəri yavaş-yavaş azadlıq çevrilibdi bu dünyanın bəlkə ən dəyərli bir neymətlərini laf deyərdim. Bugün mən başa düşürəm ki, məişət mənasında bəlkə mən bu azadlığı belə qorumasaydım, daxil azadlığım, belə bir nəzakətlə ondan rəftar eləməsəydim, bəlkə mən bugünə nisbətdə xeyli varlı adam ola bilərdim. Və nazım mənə belə gəl ki, ağlım çatır buna, bir vəzifə tutan da adam ola bilərdim. Amma nə vaxtsa özümə vəd elədiyim, ya bir sovqat kimi dedim, sən azad olacaqsan, çalış ki,
mən səni azad eləyəcəm.
Hə, hə, hə. Deməzdim ki, mən heyfslənirəm. Heyfslənmək də olar. Bəzən məsəl üçün pul çatışmayanda, nə bilim, nə olmaq, heyfslənmək də olar ki, əşi, nə olsun, nə tutursan bu, daxilən azadım, daxilən azadım, biz nə olsun. Amma özün qarşısında və Allah qarşısında özünə bu sualı verin, deyirsin, yox, vallahi heyslənməyə dəyməz.
Nə verir sizin azadlığınız başqalarına? Sizi başqaları üçün nə eləyir? Nə yaxud kim eləyir?
Azadam deyin, deyəsən eyni zamanda açıqam da. Yəni, açıqam yeni fikirə, açıqam yeni bir insana. Yəni, və bu belə bir təəssürat yaradır ki, mən müəyyən dərəcədə belə əvvədi rahat adamam. Yəni, bəlkə bundan gəlir. Hər mən sadəcə axtarıram sizlə bir yerdə. Mən bilmirəm cavab.
Sizin kitabınız, deyək ki, kitab rəfinin əl çatan yerindədir də, onu götürüb oxumaq.
Yəqin.
Tez-tez çatmır pul?
Şübhəsiz ki, tez-tez çatmır. Çünki bilirsiniz mi, indi dövr belədir. Mən uşaqlara bunu tez-tez deyirəm və deyəsən, uşaqların beynində bu haqqı olundu. Bu dövrdə ən çətin şey odur ki, səndə maraq oyadan bir işlə məşğul olasan və bu maraq oyadan sənət sənə kifayət qədər qazanç da versin. Gək görürsən ki, çox maraqlıdır, amma deyəsən pul gətirmir. Gək görürsən ki, bu başlayırsan qazanmağa, amma nə maraqsız işlərlə məşğulsan sən. Elə götürək sizin verilişimdir, söhbət eləyirik burada. Düzdüm elə belə, təmənnasız, atsız. Ya da qazana bilərsən, onu görsən, get-gedə maraqlı söhbətləri, maraqlı işlərin sayı get-gedə azalır.
Toğrul bəy, maraqlıdır bax, bu 69-da 70-ə yaxın ilin nə qədər yaşamısınız?
Valla deyəsən hamısını, gülməli də səslənsə, amma o qirəşindəki neçə ili sən dolğun yaşayırsan. Yəqin ki, bir 5-6 il. Özdə bu demək deyil ki, o dövrdə qalıb o. Bir gündə dolğun aylar var. Heç bilmirsən nədən bu dolğunuydu. Amma bilirsən ki, bu deyəsən dolğun aydı. Bu deyəsən dolğun günüydü.
Dolğun həm də problemlərlə dolu ola bilər də, tutaq ki. Məsələn, mən hesab edirəm ki, yaşımdan biraz da artıq yaşamışam. O qədər problemlər olub ki, dincəlməyə qoymuyor.
Yox, yox, bu belədir. Və biz yenə də gəlirik burada sosial məsələlərə də istər-istəməz. Bu yaxında hardaydı, ayalı, Hasır ayandaydı. Bir keçmiş direktor müəllimdən soruşdum ki, kəndli o dövrdə yaxşı yaşayırdı, yoxsa bu dövrdə yaxşı yaşayırdı? Deyir, bilirsən, yeməyə çatanda cavab mənə ləzzət verdi. Təxminən elə o səviyyədir. 81-82. Amma qonağa çatanda tamamilə başqa dövrdür. O dövrdə mən rahat, qonağım olanda rahat. Bir an fikirləşmədən deyirdim, gedək qonağım ol. Büyünləri, bax, mən sizə demək istəyirəm, gedək qonağım ol. Amma görəm ki, eyni zamanda orada mən düşünürəm ki, ay Allah, evdə nəyim var? Pulum çatacaqdımı ki, mən bu kişiyə yaxşı hörmət eləyim, nə filan. Yəni, bu elə bir ki, xırda fərqdir, amma dəhşətli fərqdir əslində.
Toğru bəy, məhəbbət məsələsinə necədir münasibətiniz? İnsanların münasibətinə, kişi-qadın münasibətinə münasibətiniz necədir?
Çətin sualdır. Yaşlı adam üçün buna cavab vermək kifayət qədər çətindir. Amma real müşahidə eləyəndə görürsən ki, insanda məhəbbət istəyi ölmür. Və bu məni öz-özündə təcrübləndirir. Cılızlaşıbdı mı bu hisslər? Məncə yox. Sadəcə həyat tələskən olubdu. Yəni ki, çox vaxtı həyat elə tez dəyişir, keçilə bilir, məhəbbətə yer qalmır. Gərək zorla onu uzaqlara qaçan quş kimi gərək bir təri quyruğundan yapışasan ki, qalsın səndə o hisslər. Mənim aləmdə budur. Yəni, məhəbbət reallıqdır. Ər arvad bir-birini 50 il, 60 il sevirlər, qoşa qarıyırlar. Xoşbaxt adamdır mənim aləm. Verilər də var ki, doğrudan bir həyatın içində, nə bilim, 25 məhəbbət yaşayırlar. Qəribədir, amma bu da deyəsən mümkündür. Nəsə burada dəyişir. Bu insanda yəqin ki, əbədi qalan bir şeydir və laf dərin qatda bəlkə bu ondan gəlir ki, insan tənha olmaq istəmir. Tənhalıq bircə ilahiyə yaraşıb.
Siz ölüm hökmünün əleyhinəsiniz.
Əleyhinəyim. Qəti əleyhinəyim, ölüm cəzasının.
Toğlu bəy, təsəvvür edin ki, sizi aparırlar, deyək ki, küllələməyə. Və son imkan, neyin yərdiniz? Yəni, bir vaxt verirlər sizə, bəlkə bir saat. Aha. O bir saatdan necə istifadə edərdiniz?
Qorxu varsa onsuz da, qorxunun qavanı sən nəyinə salma da, ölüm hökmü ilə ölümün özünün arasında nə böyük fərq var ki? Elə təxminlə budur. Bircə, birincidə qıraqdan müdaxilədir, ikinci də təbiidir. Amma həqiqətən də hamı ölüm ərəfəsində nə isə başlayır yada salmağa elə bil ömrünü birəcənə bəsit də olsa bu müqayisə elə bil ki, lentdən buraxır, kinolent kimi çalışır ki, nə isə yada salsın. Bu da məndən ötəri iş təsədüfi şey deyil.
Nə var ən yadınızda olan ki, bax, o asant yadınıza düşür və çox maraqlı şeydir sizin üçün?
Bizim çox təsadüfi şeylər, nə bilim, hardasa dağ qoynunda, günəşli bir gündə, nə bilim, bir çovanı görürəm bir qoyundan. O yandan hansısa ləzzətlə yazdığım bir şey yadıma düşür, qızımın doğum günü yadıma düşür. Çünki bu hamısı müxtəlif şeylərdir. Şirin söhbətlər də, dərin söhbətlər də, bax bu, o siz soruşduğunuz anların bir hissəsidir.
Nədən qorxursunuz? Elə şey var ki, indiyə qədər izləyir sizi uşaqlıqdan laf belə götürsün.
Çox şeydən. Cəmiyyətin süslüyündən, uşaqların taliyindən, cılızlaşmadan, cılızlaşma gedir cəmiyyətdə. Bəlkə o cılızlaşma tez gedir, onda o böyük xatadır. Yəni, çox şeydən qorxmağa dəyər, amma həmişə mən deyirəm ki, İnsan gərək heç vaxt düşdüyü vəziyyəti çıxılmaz hesab etməsin. Çünki təqiqətən də o müdrik sözdür ki, bir ölümə çarə yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti sayını dinlədiniz. Həmsöhbətimiz Toğrul Cuvarlı idi. Təqdim edəyəmsə həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
tanınmışlar.